Ahoana ny fiheveranao ny Baiboly? Aminao ve ny Baiboly tenin'olombelona? Angano? Tenin'Andriamanitra? Inona ny lazain'ny Baiboly? Ny soratra masina iray manontolo dia avy amin'ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Fandika ny teny ny tontolo vaovao. Inona ny vokatra izany eo aminao? Mahazo valy mahafa-po amin'ireo fanontaniana manahiran-tsaina. Mahazo torohevitra mahasoa eo amin'ny fiainana andavanandro. Lasa manana fanantenana azo antoka. Tena azo inoana ve izay lazain'ny Baiboly? Eny, ireto misy antony telo. Mirindra tsara. Olona efapolo teo eo no nanoratra ny Baiboly nandritry ny 100 taona. Tsy ny fankalala mihitsy ny ankamaroan'izy ireo. Tsy mifanipaka nefa ny zavatra nosoratany ary lohahevitra iray ihany noho ny resahany. Milaza ny marina. Matetika no tsy tantarain'ny mpanoratra boky ny hoe resy anady ny fireneny. Tsy toy izany anefa ny mpanoratra ny Baiboly. No tantarain'izy ireo daholo ny fahadisoany sy ny zavatra tsy nety nataon'ny fireneny. Tanteraka foana izay lazainy. 100 taona talohan'ny aravan'ny Babilônina fahiny dia efa nilaza ny Baiboly fa ho ravy io tanàna io. Tsy ny fomba hitrangany izany ihany anefa noho ny resahany. Nolazainy koa ny anaran'ilay mpitaritafikanao izany. Faminaniana maro hafa koa ny tanteraka tamin'ny antsipiriany ary tsy mahagaga izany satria tenin'Andriamanitra ny Baiboly. Fanontaniana ho saintsainina. Nahoana ny tenin'Andriamanitra no afaka manatsara ny fiainanao? Mamaly izany ny Baiboly eo amin'ny Isaia toko fahavalo amby efapolo, andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo, sy Timoty faharoa toko fahatelo, andininy fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo.